la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafi.
Ministerul Finanțelor de la Chișinău a lansat programul Prima Casă.
Renunțarea la serviciul militar obligatoriu în Moldova, un pas spre reforma armatei sau o simplă promisiune electorală? Un interviu cu analistul politic Igor Munteanu.
Rubrica Cultură și Politică.
Și un punct de vedere cu scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu despre recente declarații ale președintelui Moldovei Igor Dodon.
Începem cu știrile Europei Libere. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis o nouă avertizare de ninsori, polei, vânt și valuri de frig. Avertizarea cu cod galben este valabilă pe tot cuprinsul țării, începând de astăzi la prânz până mâine seară. Astăzi la 6 se înregistrau ninsori, mai ales în partea de sud a țării, și tot acolo erau și cele mai scăzute temperaturi de minus 2 grade. Pentru mâine se prevede cer variabil, cu maxime cuprinse între minus 2 grade în nord și plus 3 grade în sud. Premierul Pavel Filip a cerut din nou Moscovei să pună capăt cazurilor de abuz față de oficialii moldoveni și să coopereze la investigarea spălării banilor murdari din Rusia prin băncile moldovene. Potrivit unui comunicat de la guvern, apelul a fost făcut la întâlnirea avută miercuri la Chișinău de șeful executivului cu viceministrul rus de externe, Grigori Carasin. În urmă cu un an, Moldova s-a plâns tot cu ocazia unei vizite a lui Carasin că zeci de oficiali moldoveni ar fi fost hărțuiți de autoritățile ruse la intrarea în Rusia și a pus presupusele abuzuri pe seama lipsei de voință a Moscovei de a elucida așa numitul landromat. Brașovul a devenit astăzi cel mai mare oraș din România care adoptă o declarație simbolică de unire cu Republica Moldova, a informat România TV în pagina sa de net. Declarația asemănătoare adoptaseră mai devreme edilii din orașul Buzău și din județul Timiș. Între timp, presa de la Chișinău a relatat că numărul localităților moldovene care au semnat declarații de unire cu România a ajuns la 125. Aceste gesturi simbolice au fost condamnate repetat de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, spune că otrăvirea fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale Iulia într-un oraș din Anglia la 4 martie a fost un avertisment al Moscovei pentru eventualii fugari, având legătură cu alegerile prezidențiale rusești.
I think the timing is probably more closely connected with the recent election in Russia.
Audiat într-o comisie parlamentară britanică, Johnson a mai spus astăzi că Rusia a ales să facă atacul tocmai în Marea Britanie, știind că Londra nu îl va trece sub tăcere. Polițiștii din Cehia și Republica Moldova au arestat și pus sub acuzare 19 cehi și moldoveni, făcând parte dintr-o presupusă rețea de trafic de droguri, a informat agenția de presă cehă CTK. Rețeaua trafica cocaină și ecstasy de proveniență olandeză, iar în Cehia cultiva marihuana. Drogurile erau vândute de intermediari în Cehia, Austria și Republica Moldova. Și opoziția politică din Kosovo a blocat astăzi ratificarea unui tratat de frontieră cu Muntenegrul folosind gaze lacrimogene în sala Parlamentului. Aprobarea înțelegerii este o condiție cheie pentru liberalizarea regimului de vize în Uniunea Europeană, dar partidul de opoziție Mișcarea Autodeterminare este împotrivă, susținând că ar urma să fie cedate țării vecine în mod nejustificat cam 8.000 de hectare. Comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn, a condamnat acțiunea de astăzi a opoziției kosovare și a spus că asemenea comportament nu și-are locul într-o democrație.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Programul de stat Prima Casă, destinat mai ales tinerilor, a fost lansat oficial. Începând de luni 26 martie, doritorii de a se înscrie în program pot depune cereri de creditare. Trei cele mai mari bănci din Moldova, aflate sub supraveghere, și-au anunțat deocamdată disponibilitatea de a oferi credite pe termen de maxim 25 de ani în cadrul acestui program guvernamental. Care sunt beneficiile, dar și eventualele riscuri ale acestui proiect, a încercat să afle Ala Ceapai.
Creditele imobiliare vor fi oferite sub garanții de stat, ceea ce înseamnă că dacă un beneficiar se va pomeni în incapacitate de plată, statul va restitui băncilor comerciale jumătate din valoarea creditului. Asumându-și această obligație, guvernul a reușit să ofere mai multe facilități pentru tinerii care vor accesa aceste credite, a explicat ministrul finanțelor Octavian Armașu.
Programul oferă garanții băncilor comerciale din partea statului, care la rândul său nu mai au nevoie de garanții suplimentare sub formă de gajuri, care pot să reducă contribuțiile inițiale care trebuie să le facă beneficiarii, care pot să mențină și o marjă la rata dobânzii mai moderată. În felul ăsta facem creditul cât se poate de accesibil. Vrem ca tinerii să-și construiască viitorul acasă. Sigur că vor fi și efecte benefice colaterale, cum ar fi dezvoltarea pieței imobiliare.
Contribuția inițială constituie minim 10% din costul locuinței. Termenul de rambursare a creditului e de maxim 25 de ani. Rata a dobânzii, acum de 9%, va putea fi revizuită o dată la 6 luni. E un prim risc pe care ar trebui să-l ia în calcul potențialii beneficiari, atrag atenția unii experți. Indicatorul de referință la acordarea creditului este venitul lunar al familiei, dar și al rudelor de gradul 1, ceea ce e o practică netradițională pentru activitățile de creditare, spune expertul Transparency International Moldova, Veaceslav Negruță, fost ministru al finanțelor.
Noi vedem un fel de încercare de a atrage cât mai multă lume în această inginerie financiară, care are altă menire decât rezolvarea unei probleme a unor cetățeni tineri care într-adevăr au nevoie poate de o locuință.
Bănuiala a fostului ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, dar și a altor experți economici este că principalul beneficiar al acestui program este de fapt sectorul imobiliar, despre care actualul ministru al finanțelor, Octavian Armașu, spunea că va avea de câștigat doar colateral. Veaceslav Negruță.
Categoric nu e vorba de cetățeni și grija de necesitatea cetățeanului de a avea un apartament. De fapt, se rezolvă o problemă a unor investitori în construcții, în locuință, pe care dânșii nu pot să le vândă. Acea problemă pe care o au cei care activează în domeniul construcțiilor se pun pe umerii, pe de o parte, a celor care intră în programul Prima Casă, dar categoric problema se transpune pe seama statului, pe seama contribuabililor prin oferirea acestei garanții de către stat.
Negruță crede că e ciudată implicarea în realizarea acestui program a Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care aparent nu are nimic cu creditarea persoanelor fizice.
ODIMO este organizație ce ține de dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Ori noi vorbim de beneficiari de locuință, persoane fizice. Deci care întreprinderi mici și mijlocii sunt obiectul activității ODIM-ului? Poate companii de construcții și asta de fapt poate undeva demască unele intenții ascunse.
Un alt expert, Viorel Gârbu, sugerează că programul guvernamental vine și în ajutorul celor trei bănci mari supravegheate de BNM, de la care s-au împrumutat companiile de construcții și care sunt deocamdată singurele care vor acorda credite pentru prima casă. Bănuiala expertului Viorel Gârbu e că se încearcă transmiterea poverii creditelor neperformante acumulate de bănci în contul statului. Reprezentanții celor trei bănci, prezenți astăzi la conferința de lansare a programului Prima Casă, au evitat să spună cât de profitabil este pentru ei acest program. Aceștia au spus însă că programul vine să ajute nu doar cumpărătorii primei case, dar și jucătorii de pe piața imobiliară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Democrat a anunțat ieri că Moldova va renunța la serviciul militar obligatoriu și că acest lucru se va întâmpla chiar de la toamnă. Mai mulți foști miniștri apărării de la Chișinău ne declarau ieri că măsura este necesară pentru modernizarea armatei moldovene. Dar există și opinii care consideră că această propunere ar avea numai un important scop electoral. Una din aceste voci sceptice îi aparține directorului de la IDIS Viitorul, Igor Munteanu, fost ambasador al Moldovei la Washington.
Eu cred că subiectul care se discută în acest moment, lansat după conferința Partidului Democrat, este scos din context, este populist. Pentru că mulți dintre experții militari sau cei din societatea civilă sau dintre partenerii pentru dezvoltare ar putea să admită că o armată bine dezvoltată la standardele NATO ar face față mai bine sarcinilor pentru care o armată trebuie să servească. Dar noi nu suntem acolo. Noi nu avem aceste servicii de militari profesioniști bine echipați, bine dezvoltați, bine plătiți, bine racordați la standardele de interoperabilitate cu Alianța Nord-Atlantică, de exemplu, sau cu alte instituții care, de exemplu, reprezintă partenerii pe acest domeniu de apărare și securitate. Neavând un compromis instituția armată, dacă încep să vorbești că, de exemplu, serviciul militar obligatoriu trebuie să fie demantelat, trebuie să fie scos, eliminat, fără că să pui nimic în loc. Pentru că o alternativă la serviciul militar obligatoriu ar fi poate componenta de rezerviști. Dar noi nu avem o asemenea serviciu în acest moment. Și respectiv, noi vorbim despre un proiect ipotetic, încercând în același timp sau lansând o campanie în presă, pentru că vine din partea unui partid foarte important, de a distruge ceea ce există. Ori acest lucru trezește, după părerea mea, mai multe întrebări decât răspunsuri. Aceste decizii care țin de serviciul militar obligatoriu sunt servicii care trebuie să fie luate în rezultatul unor ample evaluări, cum ar fi Strategical Defense Review sau strategii pentru apărare și securitate sau alte documente și politici care prevăd anumite mecanisme participative și obiective de a stabili dacă merită sau nu merită de a introduce anumite tipuri de modele de dezvoltare. Asemenea, subiecte nu trebuie să fie ridicate niciodată la o conferință de presă a unui partid. Pentru că, dintr-o dată, politizezi subiectul, îl îngropi, cu alte cuvinte, în loc de a căuta și de a stabili niște rezultate care să ajute. Este ca și cum ai stabili în acest moment limitatoare de viteză pentru navele cosmice produse în Republica Moldova. Noi nu avem nave cosmice și, respectiv, nu avem o armată profesionistă care s-ar dispensa de înrolarea în armată a conscripților, a tinerilor. Sigur că există probleme cu acești tineri. Unii dintre ei sunt bătuți, aplicându-se practici mai vechi ale armatei sovietice. Unii nu sunt alimentați așa cum trebuie. Dar elementele astea trebuie să fie rezolvate printr-o altă modalitate, prin racordarea la standarde internaționale și prin revizuirea mecanismului de finanțare armatei, nu prin dislocarea unui instrument extrem de important. Ce ar trebui să spun aici, că armata este o instituție respectată în societatea din Republica Moldova. Nu este o instituție la care publicul nu atrage atenție. Poți să îngropi sau să ignori partidele politice, dar nu poți să ignori armata, față de care, pentru că există acest serviciu militar obligatoriu, populația are o atitudine de respect.
A fost părerea lui Igor Munteanu, directorul de la IDIS Viitorul. Întregul interviu acordat Lilianei Barbăroșie îl găsiți pe pagina noastră în internet, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Pentru scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu, recentele declarații făcute de președintele Moldovei Igor Dodon postului nostru de radio referitoare la relația Chișinăului cu Bucureștiul sunt îngrijorătoare.
Există riscul major ca dușmanul numărul 1 al Republicii Moldova, al moldovenilor, să fie românii. Ei sunt prietenii noștri, sunt vecini, dar eu nu vreau să se ajungă la ceea ce s-a ajuns, de exemplu, între Ucraina și Rusia. Aceste fraze halucinante sunt rostite de cineva care se vrea un președinte legitim al Republicii Moldova, dar nu reușește. În siajul victoriei manipulate a lui Vladimir Putin, Igor Dodon a decis că poate vorbi orice, că poate profera amenințări fără consecințe pentru el. Nu vom intra în analize juridico-penale ale afirmațiilor lui Dodon. O vor face specialiștii în drept, dar ne întrebăm așa, la nivelul cetățeanului îngrozit de conflicte și războaie, ce e în mintea lui Igor Dodon, de tot decretează țări inamice? Ce îl justifică să-i incite pe moldoveni la ură, la românofobie? România este primul nostru partener economic, ne oferă surse alternative de energie, ne ajută la reconstrucția satelor, obiectelor de interes public, susține prenumeroase proiecte, cultura, educația, cercetarea în Republica Moldova. Pe plan diplomatic, e cel mai fidel avocat al Moldovei, în tentativa acesteia de a se alătura familiei europene. Așadar, de ce ajută România Republica Moldova? Pentru că vrea să o anexeze? Foarte ciudat să recunoaștem imperialismul ăsta românesc. Dodon face un mediocru joc de suprafață, apărând eroic statalitatea, deși are un comportament deslujitor al Rusiei și chiar ajunge să afirme că separatiștii transnistreni sunt mai puțin periculoși decât unioniștii. Să fie așa cum spune prezidentul? Haideți să facem o comparație. Separatiștii au rupt o parte din teritoriul țării, nu recunosc legislația moldoveană și găzduiesc bucuroși o armată de ocupație care tot exersează forțarea Nistrului cu blindatele. Unioniștii flutură steaguri și semnează declarații simbolice de unire, dorind să se alăture celor cu care împărtășesc o limbă, o cultură și o istorie comună în cadrul Uniunii Europene. Care dintre ei vi se par mai periculoși? Lui Igor Dodon nu îi se reproșează atacurile românofobe, tot mai vehemente. În schimb, partidelor din opoziție, care refuză mărul otrăvit al coordonatorului, Partidul Democrat le impută, a făcut-o din nou în conferința sa de presă de marți, că se vor face vinovate de victoria socialiștilor la Chișinău, întrucât nu vor să susțină un candidat comun cu PD. Există comentatori din zona presei aservite care o demască sistematic pe Maia Sandu, acuzând-o că este naivă, ireconciliabilă, că refuză colaborarea cu partidul de guvernământ, că nu are o viziune geopolitică adecvată. Însă aceiași comentatori uită să arunce o privire, măcar sporadic, și spre Vlad Plahotniuc, care a avut o contribuție esențială la alegerea lui Dodon președinte. Balaurul socialist este în bună măsură creatura actualei puteri. În sprijinul colaborării mult dorite și care probabil este fixată ca un imperativ al stafului PD, sunt citați mai nou europarlamentari care îndeamnă opoziția antioligarhică să facă alianță chiar și cu Plahotniuc pentru a opri revanșa rusească. Acestor sugestii, opoziția le-a răspuns prompt și previzibil. Veniți și vedeți realitățile din Republica Moldova. Veniți și vedeți democrația construită de Partidul Democrat. Veniți și vedeți cum arată un act de justiție în Moldova, unde principalul acuzat de furtul bancar, Ilan Șor, se plimbă nestingherit, organizează concerte și chiolhanuri, la care uneori sunt invitați și europarlamentari, găzduiți generos la orhei, de care după aceea PPE-ul, cel mai important partid din Parlamentul European, se desolidarizează oportun. O săptămână în Moldova, în care Dodon ne-a arătat că luptă cu un dușman iluzoriu, iar Plahotniuc că vrea să colaboreze cu cei pe care îi subminează programatic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare despre etapa în care se află în România controversatele legi ale justiției și rubrica săptămânală Cultură și Politică.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și un interviu despre neregularitățile constatate în alegerile prezidențiale din Rusia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe pagina noastră de net la europalibera.ro. Derapajele din zona justiției din unele țări est-europene ca Polonia, Ungaria sau România determină o reacție dură a principalelor state donatoare la bugetul Uniunii Europene, așa informează cel puțin site-ul g4media.ro, citând surse diplomatice nenumite de la Bruxelles. Potrivit lor, Comisia Europeană ar lua în calcul să propună la 2 mai 2018 un mecanism prin care statele membre care încalcă statul de drept și independența justiției să fie pedepsite prin pierderea fondurilor europene. Despre ce se întâmplă acum cu legile justiției contestate de zeci de mii de români prin proteste masive de stradă, ne spune mai multe de la București Sorin Șerp.
Modificările aflate în dezbaterea Parlamentului reiau marotele dirijiste ale coaliției guvernamentale, dovedind încă o dată că liderii PSD și ALDE nu sunt preocupați de promisele majorări salariale, în fapt niște ficțiuni propagandistice, nici de discuțiile despre reducerea sau chiar eliminarea pensiilor speciale și, în general, de nimic care să aibă de-a face cu viața alegătorilor, ci de anularea influenței președintelui țării în numirile la vârf din justiție, de restructurarea balanței de putere între legislativ și justiție, de stabilirea unor pârghii politice de influență și de controlul instanțelor care se ocupă de dosarele politicienilor și ale acoliților acestora. Drumul către aceste obiective este pavat cu bune intenții. Sistemul judiciar devine mai transparent, eroarea judiciară este redefinită. S-a decis ca inspecția judiciară să stabilească dacă magistratul e vinovat de malpraxis, iar tribunalul va stabili și prejudiciul care urmează să fie plătit în maxim un an după anunțarea hotărârii definitive. Dar membrii opoziției susțin că aceste măsuri sunt doar perdelele de fum care ascund intenția coaliției guvernamentale de a prelua controlul total al justiției. Unii afirmă afirmă că aceste obiecții ar fi simple speculații politicianiste pentru discreditarea alianței PSD-ALDE, care acum, cu un an înainte alegerilor pentru Parlamentul European și pentru președinție, încă stă bine în sondaje. Însă graba cu care politicienii acestor partide trec legile justiției prin Parlament dă de gândit și continuă să-i scoată pe oamenii în stradă. La rândul lor, politicienii din opoziție încearcă să blocheze procesul, fie prin boicotarea votului, ca deputații USR care au ieșit la scenă deschisă cu tricouri pe care scria fără penali, fie prin contestarea legilor la Curtea Constituțională, cum au anunțat membrii PNL că vor face. Ar fi vorba, spunea Raluca Turcan, prin vicepreședinta partidului, despre prevederile care îl înlătură pe președinte din ecuația numirii magistraților în funcții cheie și despre cele care prevăd posibilitatea pensionării după 20 de ani de activitate profesională. Unul dintre efectele perverse ale acestei măsuri ar fi blocarea marilor dosare, pentru că pensionarea unui judecător implicat în dosar ar însemna reluarea acestuia de la zero. Ar fi o stratagemă prin care deciziile judecătorii sunt amânate în speranța prescrierii faptei sau, de ce nu, a unei noi modificări legislative care să-i deculpabilizeze pe făptași. Printr-o coincidență deloc întâmplătoare, modificările la legile justiției sunt adoptate chiar în zilele în care liderii celor două partide sunt chemați la Înalta Curte de Casație pentru a da socoteală în dosare instrumentate de Direcția Anticorupție. Liviu Dragnea este judecat pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. El trebuie să le explice judecătorilor cum se face că din 2006 până în 2012, deci pe când era șeful Consiliului Județean și al PSD Teleorman, mai multe angajate ale Direcției pentru Protecția Copilului din Teleorman munceau de fapt pentru partid. Dosarul a fost reluat de la zero pe baza unor chichițe avocățești. Unul dintre inculpați a renunțat la judecarea prin procedură simplificată, care însemna renunțarea la proba cu înscrisuri, iar fosta soția lui Dragnea a invocat o excepție de neconstituționalitate referitoare la calitatea sa de funcționar public. Călin Popescu-Tăricianu este acuzat de mărturie mincinoasă și trebuie să le dea explicații judecătorilor în dosarul referitor la retrocedarea pădurilor din Znacov, dosar în care sunt judecați și prințul Paul, Remus Struică sau Tal Zilberstein. Graba coaliției guvernamentale și tonul ultimativ al partidelor de opoziție sunt determinate nu doar de impactul pe care l-ar putea avea aceste modificări asupra dosarelor aflate deja pe rol, ci și de iminența adoptării altor reglementări în justiție, invocând, cum a făcut-o și în cazul noilor modificări ale legilor justiției, miile de dosare aflate la CEDO. Tudorel Toader, ministrul Justiției, a anunțat ieri că va fi adoptată o decizie de despăgubire a deținuților eliberați conform legii recursului compensatoriu. Printre cei care vor primi compensație ar fi Adrian Năstase, Cătălin Voicu, Relu Fenechiu, ba chiar și Dan Voiculescu. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Într-un an în care aniversările culturale centenare se succed și de multe ori se împletesc între ele, cum ar fi suta de ani trecută de la sfârșitul Primului Război Mondial cu centenarul Marii Uniri în România, minimalizarea semnificației și utilității sărbărilor este eronată. Vechi și noi generații au crescut și au fost educate nu odată, atât acasă cât și în școală, atât sub regim comunist cât și sub cel postcomunist, după 1989, în condiții de penurie, de cenzură și de răstălmăcire a informațiilor istorice. O realitate demonstrată adesea de posterile pe forumurile de discuție în Moldova, în România sau pe cel al site-ului postului nostru de radio, unde recent un ascultător care obișnuiește să semneze doar cu prenumele comenta negativ o relatare a corespondentei noastre la București, Sabina Fati. Ascultătoarea, care se prezintă la o altă postare ca profesoară de școală, deci responsabilă cu educarea noilor generații în Republica Moldova, scria, și o citez, nu sunt de acord că evreii au fost prigoniți, că nu li s-au acordat drepturi cetățenești. Atunci, cum rămâne cu articolul numărul 7 din Constituția României din 1866, care a fost modificat în anul 1879 în corespundere cu prevederile tratatului de la Berlin? Articolul susnumit a acordat drepturi civile și politice evreilor din România, indiferent de credințele lor religioase și confesiune. Am încheiat citatul. Aproape câte cuvinte, tot atâtea greșeli sau informații eronate, în ciuda existenței unei literaturi istorice relativ abundente asupra subiectului și a existenței unor cărți în limba română publicate după 1989. Unul din istoricii care au studiat în profunzime subiectul evocat de ascultătoarea noastră, profesorul Carol Iancu de la Universitatea din Montpellier, născut în Moldova, a publicat recent la editura Privat din Toulouse o, citez, ediție nouă revizuită și adăugită a cărții sale, ce a apărut și în limba română cu un deceniu în urmă, intitulată Miturile fondatoare ale antisemitismului, de la antichitate până în zilele noastre. Volumul cu capitole ce discută în succesiune cronologică antisemitismul include și câteva subcapitole demonstrative, unul din ele ilustrând ceea ce autorul numește antisemitismul de stat în România și Rusia, persecuții și pogromuri. În acest ultim capitol se găsesc numeroase informații utile despre felul în care parlamentarii și multe personalități culturale cunoscute au întâmpinat condiția recunoașterii independenței României de emanciparea civilă a locuitorilor săi evrei și ceea ce profesorul româno-francez numește, citez, voința aproape unanimă de a nu rezolva problema. În cotidianul România Liberă, pe atunci organ al ministrului de interne, Mihail Cogălnicianu, se scria, de exemplu, la 30 mai 1800, 79, cine ne poate obliga să admitem în sânul nostru o jumătate de milion de șarlatan care să ne sugă sângele în patria noastră? Așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Românii nu se vor supune. Urmarea acestei ample campanii nu aveau să primească încetățenirea în bloc decât 888 de evrei care luptaseră și supraviețuiseră în războiul pentru independență. Până la începutul războaielor balcanice, în 1913, urmate de primul război mondial, numărul încetățenirilor de evrei nu avea să depășească cifra de 2000 de persoane, locuitorii evrei ai României fiind în continuare discriminați, cu interdicția de a accede la funcții în magistratură, învățământ și administrație. Din această masă a locuitorilor evrei ai vechiului regat, fără cetățenie, în armata română aveau să fie recrutați și să participe la primul război mondial un număr considerabil, în marea lor majoritate ca soldați de rând. În perioada 1916-1919, documentele oficiale ale statului român înregistrau moartea a 882 dintre ei, rănirea 740 și ceva mai mult de 3000 de persoane dispărute în lupte. 825 dintre supraviețuitori evrei, între care 220 de medici și personal sanitar, au fost decorați pentru faptele lor pe front. Tuturor acestora, statul român le recunoaște după 100 de ani contribuția la apariția României moderne. O Românie care avea să-și naturalizeze ultima în Europa locuitorii de naționalitate evreiască abia în 1923, odată cu adoptarea unei noi constituții.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi, Cultură și Politică, miercurea viitoare și oricând pe net, unde vă recomandăm pe subiectul Centenarului Unirii blogurile istoricilor noștri și podcasturile Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 22 martie a Ziarului de Gardă, aflați detalii despre Arena Chișinău, un proiect inițiat de cei doi fiini ai liderului PDM, Adrian Candu și Dorin Damir, și despre cum resursele financiare din bugetul de stat, alocate în acest sens, reprezintă, de fapt, investiții externe pentru reabilitarea drumurilor. Joi citiți despre proiectele imobiliare care au lăsat zeci de familii fără bani și fără locuințe. Citiți și un interviu cu Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei în România, Republica Moldova și Bulgaria, care declară că în Canada democrația nu este doar ceea ce se întâmplă la fiecare 4-5 ani la urnele de vot, ci este un proces zilnic. În ediția de joi, aflați cât de prosper a fost anul 2017 pentru judecătorii din Republica Moldova la capitolul cumpărături și aflați cum Procuratura Generală a scăpat de procurorii care au fost prinși în flagrant în 2017 prin demiterea din sistem.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.